Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa Ruokatunnille. Kuuntelet siis tätä ruoka-aiheista meidän mun ja Pipsan tunnin pituista ohjelmaa, missä me pureudutaan kaikkeen, mikä liittyy ruokaan, syömiseen, ravintola-alaan Helsingissä ja Suomessa ja vähän myös maailmallakin. Mutta tänään pystytään ihan Helsingin rajojen sisäpuolella. Me pohditaan, miten avataan ravintola, jos kokki ei ole superjulkis ja paikka on täysin uusi. Meillä on tänään vieraana Jouni Rahikainen ja Kim Mikkola, kaksi suhteellisen tuntematonta nimeä, ellei ole ihan sisällä ravintolaskenessä ja seuraa tätä, varsinkin sitä, mitä fine dining puolella tapahtuu. Mutta molemmilla on aika samanlainen ote ruokaan ja kummatkin on myös kokaneet mieleen painuvimpia illallisia, joita on päässyt maistelemaan muun muassa meidän Karonkka-juhlissa.
Kyllä, samassa liemessä Karonkan keitrasi. Jouni Rahikainen, se oli ihana ilta ja ihanaa ruokaa, niin kuin aina. Mä muistan, me tavattiin Jounin kanssa ensimmäisen kerran Top Chef Duelsin kilpailuissa. Ja oli sellainen, siinä oli aina kaksi kokkia vastakkain, tämä oli niin kuin toinen versio Top Chefistä. Ja sitten oli Jouni Toivanen ja Jouni Rahikainen. Ja mä sanoin meidän tuottamassa, että voi herranjumala, että kuka tämä Jouni Rahikainen on, että toi Jouni Toivanen tulee peseen pöydän tällä, kuka tämä kaveri oikein edes on. Ja meidän tuottaja sanoi, että ei kuule, että toi on se, jota kaikki pelkää kaikkein eniten. Ai jaa. No kuule, katsotaas. Ja teidän piti kokkaa vegaania. Muistat, että se oli vegaani juttu.
Helposti, joo.
Ja se ruoka oli aivan mieletöntä. Se oli ihan, siis, ja Rahikainen pesi Toivasella pöydän, mikä ei ole mikään helppo fiitti, koska Jouni Toivanen on yksi Suomen kovimpia kavereita. Mutta sun ruoka oli niin hyvää.
Kiitos.
Ja silloin me ollaan tavattu ensimmäisen kerran ja sen jälkeen on päässyt maistelemaan maannoksen ruokia muutamia kertoja, joka kerta on ollut ihanaa. Ja Kimin taas mä oon tavannut ensimmäisen kerran Nomassa, eikö vaan?
Kyllä.
Kyllä, joo. Siellä mun ystävän syntymäpäivillä 3 vuotta sitten. Ja sitten viime kesänä pääsin maistelemaan maailman epäkiitollisimmissa tilanteessa, eli häissä. Koska hääkeitringhän on niin kuin aina aika sellainen epäkiitollinen tilanne, että se ruoka harvoin on kauhean mielenmuistuvaa. Ne on aika hankalissa tilanteissa, se on tosi arvokasta. Kaikki muistaa niistä häistä niin monia muita asioita, mutta harvemmin sen ruoan. Mutta näistä häistä kaikki muistaa sen ruoan. Ja me vieläkin ystävien kanssa muistatko sä niitä perunoita ja niitä koivunlehti, joku salsa verde. Sitten oli paahdettuja punajuuria ruusun terälehdillä ja grillattua salaattia tuommoiselle, mitä siinä oli sen grillatun salaatin?
Siinä oli katsuobushi, tuollaista japanilaista tonnikalaa, kun savustettu ja kuivattu sellaiseksi tiilimurikaksi.
Sitä te olitte raastanut siihen päälle.
Kyllä.
Herranen aika, kuulkaa, että oli hyvää ruokaa. Mä en enää ikinä sano, mä sanon aina, kun ihmiset kysyy multa, että minkälaista ruokaa pitäisi, minkälainen olisi hyvä hääkeitering. Mä sanon, että no se on kuule halpa, että ei kannata tuhlata rahaa, koska sitä ei kukaan muista. Kaikki muistaa kaikki muut asiat niistä häistä, mutta nyt mä sanoin, että I was proven wrong. Kun se ruoka on erikoista, vähän eri tavalla tarjoiltua ja loistavaa, niin kyllä se kuulkaa muistetaan.
Ja nyt siis Helsingissä pääsee maistamaan näiden herrojen ruokaa muissakin kuin häätilaisuuksissa tai karokkatilaisuuksissa. Nimittäin Jouni Rahikainen on avannut maannosravintolan tässä vapun alla. Mites teillä on mennyt siellä?
Meillä on mennyt tosi hyvin, kiitos. Meillä on pelkkää hyvää palautetta. Vähän saisi käydä enemmän asiakkaita, mutta ehkä sille pitää antaa vielä pieni hetki aikaa, mutta tosi hyvin, kiitos.
Näyttää ihanalta, mä Instagramissa kuollaan teidän annoksia koko ajan. Mä en ole vielä itsekään päässyt paikalle, mutta mä toivon, että tällä viikolla mä pääsen mun lapsen hoitoon maalle ja pääsen maistelemaan sinne ruokia. Ja Kimi taas on avaamassa kesäkuun puolivälissä oman ensimmäisen ravintolansa Albertin kadulle.
Kyllä, kyllä.
Siellä on remppa meneillään.
Siellä on iso remontti ja just juteltiin Jounin kanssa tuossa noin. Me molemmin vähän samanlainen tilanne, että avataan. Tai hän on avannut ja me olemme avaamassa ravintolan tilaa, jos ei ole koskaan ollut ravintolaa.
Just näin.
Ja voi kyllä suositella lämpimästi.
Niin, olis toi nyt ironisesti, koska sitten taas, eikö se ole kans aikamoista säätöä se, että siellä on ollut ravintola ennen ja se ravintola on ehkä rakennettu 80-luvulla ja sitten kaikki pitää kuitenkin purkaa ja säätää nykyajan laitteiden vaatimuksiin.
Joo, siis kyllä mä näkisin, että siinä on negatiivisia ja positiivisia asioita ja ehkä positiivisempana, niin mä koen semmoisen asian, että sä voit luoda jotain niin kuin ihan uutta heti alusta lähtien, että sun ei tarvii, niin kuin, ketään ei tule siitä ovesta toivottavasti sisään ja ajattelee, että joo, mä muistan silloin, kun tässä oli tämmönen ja tämmönen ja tämmönen. Koska silloin sulla on jo, tai sillä sun vieraalla on jo joku jonkunnäköinen ennakkokäsitys siitä, että millainen se tila on tai mitä tässä on ollut ennen. Mutta koska jos siinä on ollut esimerkiksi meidän tapauksessa ollut 80-luvulla verstas, niin se, että jos joku tulee sinne ja sanoo, mä muistan, kun tässä oli nämä höynäpenkit, niin se ei mua haittaa ihan hirveästi. Että, että se on mulle niin kuin ehkä positiivinen asia. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin, kaikessa rakentamisessa, varsinkin jos tehdään uudiskohteita, niin se, en mä tiedä, onko se negatiivinen, mutta haasteellinen asia on se, että yllätyksiä tulee ja asiat venyy. Ja sitten varsinkin, kun esimerkiksi me tehdään niin kuin meidän omalla pienillä säästöillä tätä hommaa, niin se on välillä vähän haasteellinen hetki, kun joku tulee siihen ja sanoo, että no tämä maksaa nyt 5 000 enemmän.
Mm. Se on kallista. Mitäs muistoi sulla on, Jouni, teidän remonttiajoista?
Maannoksen piti avata jo ennen joulua, eikö näin?
Joo.
Mutta sitten asiat venähti ja päästinkin vappuun saakka.
Kyllä. Joo, toi rakentaminen on pakko kyllä sanoa, että kun ei hirveästi alasta ymmärrä sillä tavalla, nyt on vaan tyytyväinen, että on päässyt oikeisiin töihin ja rakentaminen on ohi. Mutta joo, on se stressaava homma ja kallista ennen kaikkea. Mutta niin kuin Kimikin tuossa sanoi, niin ihan samaa mieltä siitä, että ravintolan rakentaminen tuommoiseen tilaan, missä ei ole ollut aiemmin ravintola, niin mä oon ihan täysin samaa mieltä siitä, että on niin hyvä, että ei ole sitä vanhan tai edellisen ravintoloitsijan leimaa siinä, että pääsee aloittamaan ihan puhtaalta pöydältä. Toki siinä on sit ehkä ongelmallinen tilanne on sitten se viestinnällinen, että jos ei siinä ole ollut aiemmin ravintolaa, niin mitä sinne ihmiset löytää. Mutta onneksi on nykyään kanavia, on sosiaaliset mediat ja puskaradiokin tuntuu toimivan ihan yllättäväkin hyvin. Niin
Kyllä.
Ja toisaalta pääsee aloittamaan sille ihan puhtaalta pöydältä, koska sit Helsingissä on myös paljon sellaisia ravintolatiloja, jotka on vähän sellaisia murheen kryynejä, että niissä on, niin kun se vaihtuu se ravintoloitsija koko ajan. Ja mäkään en aina pysy perillä, että kuka siinä on yrittäjänä milloinkin ja sitten taas menee vuosi ja siinä on jotain aivan uutta. Esimerkiksi Sinnesteen takana, missä nykyään on The Hamptons, niin kuin täysin uusi remontoitu rantaravintola, josta Harri Syrjänenkin oli meidän ohjelmassa kertomassa, niin ennen kuin Harri pisti siihen aika isosti paukkuja peliin rahoittajiensa kanssa, niin siinä oli kyllä käynyt niin kuin aika tiuhaan vaihtunut omistaja. Mutta mennään noihin ravintolan perustamisasioihin ja raha-asioihin hetken päästä. Kuuntelet siis Ruokatuntia ja me puhutaan tänään ravintolan perustamisesta silloin, kun et ole superjulkis. Meillä on täällä vieraana Jouni Rahikainen Maannosravintolasta ja Kim Mikkola, jonka ravintola aukeaa tässä kesäkuun aikana. Ennen kuin paneudutaan nyt tähän ravintolan perustamiseen, niin mä haluan palata hetken viime viikonlopun häähässäköihin. Onneksi olkoon Meganille ja Harrylle siitä, että he menivät naimisiin. Katsoitko sinä, Pipsa, tätä lähetystä?
Tietenkin. Katsoin ja Meri tuli seisoo täällä. Mulla on ihan mun keskittyminen herpaantunut, koska Meri tuli seisoo täällä skumppapullo kädessä, missä lukee Harrow and Hope. Ja se on hyvin kuninkaallisen näköinen tämä pullokin.
Kyllä. Minulla on täällä kuohuviiniä. Briteissähän nykyään valmistetaan kuohuviiniä. Kiitos ilmaston lämpenemisen. Länteen Lontoosta sijaitsee tämmöinen paikka kuin Marlow. Ja mun sisko sanoi, että näihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Saattavat pestä toisinaan sokkoteistingeissä champagneat mennen tullen. Ja nyt kun alkoon on tullut tämä erikoishylly, missä on joka kuukausi vaihtuvia tämmöisiä erikoiseriä, niitä on muutamassa valitussa alkossa, niin mä nappasin sieltä tämmöisen roseen kuin Harrow and Hope. Ja maistetaan tätä nyt.
Maistetaan.
Harryn ja Meganin kunniaksi.
Katoitteko tehdä äitä? Sanokaa nyt, että katoitte.
Mä en valitettavasti ottanut. Mä olin serviisissä koko viikonlopun. Mä en ehtinyt.
Entäs Kimi?
Mä kattelin enemmän lätkää ja NBA.
Ei, herranen aika.
Mutta kun ne lätkän tulokset voi katsoa jälkeenpäin teksti-tvstä.
Tämänkin tulokset voi katsoa jälkeenpäin dailymail.co.uk. Tuo varsin luotettava taho. Mutta joo, Harry ja Meghan tosissaan menivät naimisiin. Ihanat häät. Me olemme kaivaneet ruokatunnilla tietoon, että mitä siellä häissä tarjoiltiin, koska meitä tietenkin kiinnostaa se, mitä se ruoka oli. Ja lounaan pulittiin Ellu. Elisabeth maksoi hääparin lounaan ja siellä sitten kuulkaas tarjoltiin esimerkiksi tämä hääkakku, joka oli sitruuna seljankukkakakku, jonka on huuttu maksaneen 80 puntaa per syöjä, eli yhteensä 50 000 puntaa se koko kakku show.
Ja eli ne, jotka nyt tänä kesänä tuskailee sen hääkakun kanssa, kun se maksaa niin paljon, niin se on kuulkaas halpaa täällä Suomessa.
Halpaa kuin saippua verrattuna. Tämän seljankukkakakun seljankukkasiirappi on tehty kuningatar Elisabetin Sandringhamissa sijaitsevan linnan puutarhassa kasvavista seljankukista. Tämä siirappi ja siitä samasta siirapista tehtiin myös tämmöisiä seljankukkamokteileja sitten täällä vastaanotolla.
Oi että, mulla tulee jo taas nousee kyynelet silmiin. Mähän siis olin Lahden motarilla ja katsoin mun puhelimesta tähän vastaanottoa ja itkin vuolaasti, koska musta he on parina niin söpö. Muita ruokia, mitä häävastaanotolla tarjottiin, oli tämmöisiä suupaloja. Siellä oli muun muassa hernepannakottaa viiriäisen munilla ja sitruunan verbeenalla.
Kyllä.
Miltä kuulostaa?
Kuulostaa englantilaiselta.
Niin, joo, kyllähän tuo on niin kuin peace and mint tyyppinen niin osasto. Tuosta seljankukasta vielä, että kyllä mä ymmärrän, että miksi se maksaa paljon, koska jos sä teet itse tuollaista seljankukkakordiaaliakin, niin kyllä siihen aika paljon duunia menee. Mm. Tälleen voin henkilökohtaisesti sanoa 5 vuotta tuolla Kööpenhaminassa sitä kordiaalia tehneenä 1000 kilosta seljankukkaa, niin se on kyllä niin kuin, ei ole ehkä edes viikon tai kahden homma, että kyllä siinä menee 2-3 viikkoa, kun niitä nypitään niitä kukkia. Meitäkin oli sellainen kuin 20-30 tyyppiä vaan tekee sitä ja se oli semmoinen juttu, että me aloitettiin joskus 5 iltapäivällä ja jatkettiin ainakin 2 yöllä sitä seljankukan nyppimistä. Että kyllä se seljankukkaakin maksaa, että et silleen mä ymmärrän toi 50 000 puntaa, niin kyllä se ei se halpa raaka-aine ole. Mm.
No ei, mutta nyt mä rupesin miettimään, että kuinka paljon sillä Ellulla niitä seljankukkia kasvaa siellä Sandringhamissa, jos niitä tarvitaan tommonen määrä.
No ei, kun siis mehän säilyttiin, kato Nomas silloin, niin kuin, mehän säilyttiin koko loppuvuodelle, mitä seljankukkaöljyä, seljankukkakordiaalia, seljankukkaetikkaa ja seljankukkakombutsaa ja seljankukkaa.
Okay,
seljankukkaa tuli niinku korvista ulos.
Siitä kuulostaa.
Siinä kohtaa, kun se seljankukka oli niinku tavallaan, että nyt ei saa enää seljankukkaa, niin se oli kaikki semmoinen, että yes! Ei enää seljankukkaa 11 kuukauteen, yes!
Ja sitten tuli joku toinen sesos.
Joo, kyllä. Ja sitten jotenkin nämä kukat tuli samaan aikaan, että ensin ruusu ja sitten seljankukka. Nythän se on hienoa, että mä itsekin mietin koko ajan, että mistäköhän Helsingistä saisi seljankukka.
Niin, siellä saa seljankukka mehu, se on edullista.
Kyllä, mä muistan joskus aikoinaan, mä ollut Toni Toivosen kanssa, joka on sun kollega Nomasta, niin tuolla Nokka-ravintolan keittiössä töissä. Ja hän oli just ostanut ton Ferran Adrian kirjan. Ja siinä oli semmoinen risotto, joka tehtiin pinjansiementen sydämistä. Ja sitten me mietittiin silloin, että se, joka sille, jolla se misavuoro napsahtaa, että mitäs mä teen tänään. Sulla on tuo misassa toi pinjansiemen risotto. Niin, moikka.
Siis mähän en tiennyt, että pinjansiemenissä on sydän.
Nyt tiedät. Ja sitten tulee loistavaa risottoa kuulemma.
Siis, ihan ensiluokkainen, en suosittele kenellekään kotikokille mitään muuta kuin pinjansiemen sydän risottoa.
Hei, nyt kipisetään Härille ja Meganille ihanaa englantilaista kuohuviinia. Kippis.
Kippis.
Mutta joo, nämä hääkeiterin. Mä oon tosissaan Kimin ruokia päässyt yksissä häissä syömäänkin. Hääkeiterin on, ruoka on yleensä häissä se, mikä maksaa kaikkein eniten. Se on se kaikkein kallein osio sitä hääjuttua, ja mistä on tosi vaikea ymmärtää se. Miten te, minkälaisia asioita te toivoisitte, että asiakkaat, jotka teille tilaa hääkeiteringiä, niin huomioisi siinä tilaustilanteessa?
No jos mä aloitan tähän kohtaan, niin Maannoksen toimintahan on alkanut keitraustoiminnasta ja ollut 2 vuotta keitraus ja tehdään sitä vielä jatkossakin, niin on jokuiset häät on kyllä tullut tehtyä ja mä oon vähän eri mieltä tosta, että se on, ei jää mieleen. Mm. Et ainakin meille on tullut sit kyllä kiitos meille niin kuin meidän keikoista, että on ollut kyllä ihan mieleen painuva ja muistanut jotkut karitsat tai mitä siellä nyt sitten on ollutkaan. No, mutta anyway, tärkeintä on mun mielestä ensinnäkin ihan toiminnallisista syistä, niin se seremonian mestari pitää olla niinku kartalla. Sen pitää osata ohjata niitä ihmisryhmiä, mutta siinä toki tämä nyt ei vaikuta siihen tarjouksen tekemisvaiheeseen, mutta se on mun mielestä erittäin tärkeä ihan vaan sen illan onnistumisen kannalta. Ja pitää ottaa huomioon niinku astiasta toista lähtien, pöytäliinat, servetit, välineet, lasit, lautaset ja tietenkin se ruoka. Ja kyllä me niinku ainakin yritetään kuunnella mahdollisimman tarkasti niinku ääparin toiveita ruoasta ja koitetaan niinku löytää yhdessä sitten ne ratkaisut. Mutta joo, siitä mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että ei se niinku halpaa. Se ei ole niinku sille tekijälle eikä se ole sille asiakkaallekaan valitettavasti. Et työntekijät Suomessa maksaa aika paljon.
Kyllä. Entäs Kimi?
No mä oon sitä mieltä, että se on semmoinen niinku tietynlainen realismi siinä mielessä, että missä ne pidetään, mikä on se koko homman teema. Ja ehkä niinku hankalihan tietenkin tulee aina se, että jos ne niinku todellisuus ja sit se niinku toiveet, niin ne ei tavallaan pysty kohtaamaan. Et jos me ollaan ladossa, niin sinne on ihan turha niinku tehdä semmoista niinku hopeenvadelta sormiruokaa. Se ei vaan niinku ehkä, että se voi olla jonkun mielestä se on niinku se oikea juttu siihen tilaisuuteen, mutta sille henkilökohtaisesti niinku palvelun tarjoajana, niin mä en koe, että se olisi niinku, että mä olisin niinku sinut sen niinku kontrastin kanssa. Et kyllä mä jotenkin komppaan kyllä kaikkea, mitä Jouni sanoi tuossa niinku noista jutuista. Mutta mä oon sitä mieltä, että se on ehkä enemmän se, että täytyy vaan miettiä, että kenelle tehdään, miksi tehdään ja niinku millä lailla. Että siitähän hinta muodostuu yleensä, että se, että jos niinku kaikki toiveet menee ihan just silleen, kun sä oot itse halunnut, niin joskus toiveet on vaan kalliit. Mm. Et kaikkeen löytyy aina niinku hyviä ratkaisuja ja hyviä kompromisseja, mitkä ei sit loppupeleissä harmita ketään. Mutta mä ymmärrän, että häät on semmoinen tilaisuus, joka on monille hääpareille sellainen, mitä ollaan niinku odotettu ja mihin satsataan paljon ja järjestetään joku ikimuistoinen juttu, niin se on vähän tilanteenakin jo tietyllä tavalla vähän ehkä niinku herkempi. Mm. Et siinä on niinku tosi vaikea sanoa, että ei, sä et saa sitruna niin seljäkukkakakkua, että me tehdään mansikkakermakakku sulle. Et se ei ehkä ihan käy kysymykseen tuollaisessa niin keskustelussa.
Mm. Ymmärrän. Tämä Harryn ja Meganin häät tulee varmasti aika paljon vaikuttamaan. En tiedä, ehtiikö enää vaikuttaa tämän kesän häihin, mutta varmasti tuleviin vuosiin, niin kuin ainakin myöskin pukumuodin ansiosta. Ja he on ratkaisseet tämän pääruokahomman sikäli erikoisella tavalla, että sen sijaan, että olisi tämmöinen sit-down dinner näiden alkukanapeiden jälkeen, niin heillä oli kulhoruokia. Oli 3 eri kulhoruokaa, mistä sitten vieraat sai valita. Mitä te tuumaatte tällaisesta?
No, mulla on vähän kokemusta itselläkin. Mä asuin 5 vuotta Lontoossa niin pelkästään kokkaamassa ja tein myös keitrausta siellä. Niin siellä oli jo kyllä niin kuin tuossa 2000-luvun, mistä 2004 eteenpäin, niin siellä oli kyllä, me tehtiin useasti tilaisuuksia, missä oli kulhoruoalla niin kuin ratkaistu pääruokaa. Sinänsä niin kuin ihan tuttu konsepti, mutta ehkä täällä päin vähän niin kuin tuntemattomampi. Ja niin tavallaan niin kuin omalla tavallaan rennompi lähestyminen sit siihen.
Niin, musta se on tosi hauska idea, koska tää oli niinku mielettömässä palatsissa nämä häät, niin sit kun kenenkään ei tarvitse istua pöytään, vaan he voi niinku kävellä siellä palatsissa ja ihailla sitä paikkaa. Ja se on myös häissä usein se, että kun sä joudut istumaan sen monta tuntia ja kuuntelee niitä puheita, niin se voi käydä tosi pitkäksi. Että musta se on niinku ihana idea, tommonen reception-tyyppinen, tai miten se sanotaan, siis tämmönen niinku cocktail-tyyppinen tää vastaanotto.
Ja sit rikkoo traditioita, niin mun mielestä se on aina hyvä juttu.
Ehdottomasti. Käydään nopealla mainoskatkulla ja palataan pian ja sitten siirrytään ravintolan perustamiseen, rahoitukseen, ideoihin, ruokalistoihin, kaikkeen tällaiseen.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.
Tervetuloa takaisin ruokotunnille. Ei voi lopettaa tuohon ihana Don Henlin fade out on niin mahtava, tämä Boys of Summer. Me soitettiin Boys of Summer, koska meillä on 2 tämän kesän IT-miestä vieraana. Jouni Rahikainen ja Kim Mikkola ovat avaamassa, mä voisin sanoa, että tämän kesän suurimmat ravintola-hitit. Mä vainuan tällaista.
Kiitos.
Jouni avasi oman maannosravintolansa vappuna.
Joo.
Eli se on nyt tässä muutaman viikon ehtinyt olla auki. Ja Kimin ravintola Inari aukeaa kesäkuun puolivälissä näillä näkymin.
Joo. Kyllä.
Se syy, miksi me haluttiin teidät kutsua molemmat on tänne ruokatunnille, vaikka te olette ihan tavallaan tuoreita ja kaikki on vielä edessä, mutta sehän on tavallaan ihaninta. Kaikki on vielä edessä ja teillä on tosi samantyyppinen ruoka, mun mielestä ruokafilosofia. Te teette hyvin samantyyppistä ruokaa, konstailematonta, mutta aivan täydellistä. Teillä on, uskoisin, että teidän ravintolat tulee näyttää aika paljon samalta ja samat ihmiset tulee käymään näissä 2 paikassa ja ehkä on semmoisia, mitkä tulee osoittamaan sen, että mikä on se seuraava juttu Helsingin ravintoloissa?
aika tyhjentävä. Mm,
Mä oon syöneet toisten ruokia.
Mun täytyy rehellisesti myöntää, että mä en oo kyllä syönyt Jounin ruokaa.
Sama homma.
Te olette tietämättä toisistaan ihan mutta sun täytyy mennä syömään mannoksia.
Niin, mun piti just sanoa, että kun hän sanoi, että toivoit tulee lisää vieraita, niin mä voisin tehdä tässä pöytävarauksen.
Jopa
enemmälle.
Joo, mutta siis meitä kiinnostaa se, että nykyään kun tietenkin kun avataan ravintoloita aukeaa huikea määrä Helsinki koko ajan. Täällä on niin kuin joka viikko aukeaa uusi ravintola, vähintään 2 tai 3 varmaan. Miten avataan ravintola, kun ei olekaan Hans Välimäki tai Eero Vottonen tai Pekka Terävä? Että tavallaan sun ravintolon avaaminen ei olekaan se uutisten ykkösasia. Miten te saatte rahoittajat kiinnostuneiksi? Miten te saatte asiakkaat tulemaan sinne ravintolaan?
Vuokraisennen vakuuteltua. Tästä ei tule kebab-paikkaa.
Jouni, kerro sä, sulla on ravintola auki jo, että miten se on niin kuin suju se alkutaivalla?
Joo, no siis meillä on niin kuin ollut sinänsä ihan onnekaskin tilanne, että meidän kyllä vuokraantaja ymmärtää ja tukee meidän toimintaa ja on selkeästikin kiinnostunut meidän konseptista, niin se on ollut kyllä tosi iso apu, ja mutta tuohon muuten rahoituksen hoitaminen, joo, sinne itse joutui laittaa jonkun verran, ja pankki onneksi sponsoroi loput, mutta joo, mutta on se hurjaa, ei lähdetä puhumaan niistä summista tällä kertaa, mutta joo, sitten tuohon niinku puhuttiin tuossa ennen kuin tultiin studioon, Kimi kanssa tuossa, meillä on harmittava samanlainen ajatusmaailma, että kyllä me oltiin niinku molemmat sitä mieltä, että kyllä se kuitenkin, niinku, jos sä teet hyvää ruokaa, sulla on hyvä meininki, sulla on niinku, linja, minkä takana sä seisot ja seisot sun tuotteen takana, niin kyllä ne asiakkaat vaan niinku tulee. Ja kyllä se
on hyvin suomalainen tapa. Suomessa on olla hyvin tälle, että tuote puhuu puolestaan. Et ei tarvitse niinku mainostaa, että kyllä hyvä tuote puhuu puolestaan, mutta tänä päivänä, kun ihmiset mainostaa ja se budjetit ja Instagram ja kaikki tämä, niin riittääkö se, että se tuote on loistava? Riittääkö se, että se tuote puhuu puolestaan?
Niin, eikö se sitten kuitenkin loppupeleissä riitä, koska niinku, kyllä mä tiedän, siis, että on, mutta sehän on se syy, miksi avataan paljon ravintoloita ja paljon on hypeä ja paljon kaikkea ja se hype kestää vaan tietyn aikaa. Ja se, että sitten kun sä lähdet uskoa omaa hypeä, niin se on tosi paha tilanne.
Mutta nämähän on kaksi eri asiaa.
On, mutta se,
hype ja se, että sä tavallaan saat
sen niin kuin... Mutta sähän luot itsellesi hypeä.
Niin, kyllä.
Ja sehän se tässä just onkin, että sä luot itsellesi hypeä, jonka perässä ihmiset tulee, niin kyllähän sun täytyy jo siinä kohtaa, kun sä oot se hype luonut, niin uskoa sitä sun omaa hypeä
niin,
ihan pikkusen.
Kyllä. Niin, ja lunastaa se.
Niin, mutta sehän on se juttu. Että mikä siinä on se kaikista vaikein. Mm. Mä tiedän tämän vaan mun niinku työhistoriasta, kun mä olin niinku 5 vuotta sellaisessa ravintolassa duunissa, milloin oli niinku isoin hype ikinä. Mm. Ja siis ikinä ravintolassa isoin hype. Ja kaikki tuli sinne sen hypen perässä. Ja se fakta oli se, että siinä oli semmoinen niinku juttu, että meillä oli ihan hirveä paine siitä, että kun kaikki tietää jo, mitä ne saa, mitä ne tulee niin kuin saamaan, kun ne astuu ovesta sisään ja kun ne lähtee ovesta ulos, mitä siinä välillä tapahtuu. Se kaikki tieto on tuolla ja se hype on siellä, mutta se, että sun pitää vastaa siihen hypeen. Ja se on tosi vaikeeta. Se on tosi vaikeeta jopa semmoisella, että sulla on 50 henkeä tekee sitä, niin kuin puhumattakaan koko organisaatiossa, missä 100 henkeä tekee sitä. Ja se on vaikeeta. Niin mä haluaisin sitten taas toisaalta, kun mä oon nyt seurannut todella ulkopuolisena tätä Helsingin ravintolakenttää niin viimeiset 5-6 vuotta, 7 vuotta, niin mä jotenkin ehkä haluaisin silleen, että ihmisille ei olisi semmoista hirveät ennakko-odotusta, kun ne kävelee sitten ovesta sisään. Koska se ennakko-odotus on semmoinen, minkä vankisus tulee kyllä, jossain vaiheessa. Kyllä. Että se, että ihmiset tulee niinku tavallaan tyhjän taulun kanssa siihen ja sitten me piirretään sille taululle jotain, kun ne lähtee, niillä on joku kuva. Niin se on vähän mun mielestä ehkä otollisempi sitten kuitenkin silleen, että ne ihmiset tulee takas, koska niiden seuraavan kerran ennakko-odotus on se viimeisin käynti.
Kyllä, mutta sitten sun täytyy luottaa siihen, että kun se ovi aukeaa, että sinne tulee ne ihmiset, jolle antaa jotain. Tavallaan se, tämä on kiinnostava asia. Mietin esimerkiksi yksi viime vuosien varmaan menestyneimmistä ravintola-avauksista on ollut Bas, jolla oli, mä en tiedä, voisiko sanoa, että heillä oli hype, mutta sitä kyllä pohjustettiin tosi pitkään. He teki valtavasti niitä dinnereitä, mihin kutsuttiin ihmisiä ja kyllä sitä niin kuin pohjustettiin ja mä en tiedä, voiko sanoa hypetetty, mä nyt en ehkä liittäisi sitä sanaa siihen ravintolaan, mutta kyllä sitä ehkä hypetettiinkin aika paljon. Mm. Ja lopputulema on se, että 3 vuotta myöhemmin siellä on varauskirja edelleen täynnä jatkuvasti.
Mutta mä väittäisin, että ehkä yksi osa Buzzpassin niinku siitä onnistumista niinku mun henkilökohtaisesta mielipiteestä, että mä en tiedä, niinku, muutetaan vaan mun oma mielipide, on se, että siinä on niinku tavallaan otettu vanha resepti, katsottu sitä reseptiä ja oltu silleen, että tämä ei nyt ehkä ihan futaa. Että ehkä me pitäisi tehdä jotain toisin. Aloitettu ravintola silleen, että avataan ravintola sellaiseen tilaan, mistä ei ikinä ollut. Semmoiseen niinku kaupungin osaan, jos kaikki sanoo, että täällä ei tule ravintola pärjäämään. Ja sitten tehty jotain ihan muuta, mitä muut tekee, ja suljettu lauantai. Ja sulla on suomalaisille, että what? Mm. Mikä juttu tää on?
Kyllä.
Niin nyt niillä on 2 kuukautta putkeen myyty perjantai.
Niin, kyllä.
Kyllä.
Et se on niinku se kokonaan, että tavallaan siinä on vaan vedetty kaikki uusiksi.
Mm. Kyllä.
Ja niinku, en mä tiedä kuinka paljon uusimmista voit tehdä enää kuin se, että sä oot itses rahoittaja ja sä avaat ravintolassa sen paikkaan, missä ei ole ollut ennen ravintolaa ja sit sä luot sieltä niinku tuhkista niinku Feenikslintun itses. En mä tiedä, mitä mieltä sä Jouni oot, mutta niinku, tälleen mä näkisin, että se on niinku semmoinen juttu, mitä Helsingissä ei ihan hirveän useasti tehdä. Mm. Ja sit esimerkiksi Jounillakin kokemusta kuitenkin ulkomailta ja mullakin nyt jonkin verran, niin siinä on varmaan vähän erilaisia näkemyksiä niinku asioista kuin se, että mitä on niinku tehty tietyllä
niin,
tavalla.
Kyllä. Kyllä, mutta tässä on kaikessa nyt oletuksena se, että tosissaan kun sä avaat sen oven, että ne ihmiset sinne tulee. Mutta mitä sä Jouni sanot tästä nyt? Sulla on ollut ravintola 3 viikkoa.
No siis totta kai eihän mehän tehdään työtä asiakkaille. Mehän eletään siitä, että meillä on täydet salit. Niin kuin sehän on niin kuin kokille ja ravintoloitsijalle, niin sehän on ilo olla mieluummin kiireisessä illassa kuin hiljaisessa illassa. Mm. Sehän nyt on ihan sanomattakin selvää, mutta mä komppaan taas Kimiä näissä ajatuksissa siinä, että niin kuin mun mielestä on hienoa nähdä se, että ihmiset on, tai yleensäkin niin kuin ravintoloitsijat, kokit, niin ollaan löydetty niin kuin ehkä niin kuin ton Kööpenhaminan ravintolamaailman kautta, tai en mä tiedä mistä kaikki nämä ravintoloitsijat on inspiroituneita, mutta on löydetty niinku tapoja tehdä asioita uudella tavalla. Ja niinku, ettei tarvi olla aina se sama tota noin niin 3 ruokalajin printattu menu ja sä sidot itse siihen yhteen tuotteeseen ja sit sä kamppailet sen asian kanssa, että löydäks me sitä raaka-ainetta nyt tähän näin, kun tää on nyt printattu tää menu. Mm. Et niinku, ja kaikki, niin kuin, tämä nyt on vain yksi esimerkki, mutta niin kuin muutenkin koko ajatusmaailma on mun mielestä muuttunut tässä viime vuosien aikana niin kuin ravintoloitsijoiden kesken. Että niin kuin löydetty uudenlaisia tapoja tehdä. Mm. Ja se on mun mielestä erittäin tervetullut.
Musta tuntuu, että Helsingissä, ainakin Suomessa tapahtui myös sellainen, että katsottiin, mitä just Kööpenhaminassa ja muualla Euroopassa tehdään. Ja sitten täällä oli pop-up-ravintoloita, että testattiin vähän, että miten jengi dikkaa. Ja sitten nyt me ollaan tultu tavallaan siitä niin kuin kiinteästä kivijalkaravintolasta ja pop-up-ravintolasta jotenkin sinne niin kuin välimaastoon. Että ravintolat voi olla paljon sellaisia vapaampia tekemään, mitä he haluaa tässä kuussa seuraavalla kuuna menuvalla jotain aivan totaalisen eri, että se ei ole vaikka aina se 5 ruokalaji.
Ehdottomasti.
Mikä teitä motivoi perustamaan oman ravintolan? Et kun te olette tullut tuolta muiden ravintoloista, niin oliko se, että te näitte, että Helsingistä puuttuu jotain, vai se, että Helsingissä olevissa ravintoloissa mikään ei ollut sellainen, mikä niinku teitä itseänne innosti, että haluaisitte olla osa sitä?
No, mulla on aika niinku vaan ollut niinku pitkään ihan melkein kokki tota koulusta lähtien ollut aina sitä mieltä, että oma ravintola olisi niinku se mun juttu. En tiedä miksi, mutta ehkä itsellä niinku enemmänkin mä en vaan niinku jaksa olla muille töissä. Mä vaan niinku haluan oman ravintolan.
Ihana rehellistä.
Niin, mutta se on arvostettava rehellisyyttä, kyllä.
Entäs Kimi?
No se on ehkä enemmän ollut sellainen asia, mitä mä oon yrittänyt juosta karkuun ja niinku koko mun urani ja ajatellut, että se on niinku se päätepiste. Mutta jos on yhtään sellaista nuorta kokkia tai niinku ihmistä, ketä haaveilee tästä asiasta, että pitäisi se oma ravintola, niin semmoinen vinkki vaan, että se ei ole se niinku ultimaattum, se ei ole päätepiste, vaan se on se, niinku, mistä kaikki tavallaan alkaa. Että kaikki, mitä sä sitä ennen ennen tehnyt, niin on vaan niinku tavallaan se runner up ja sitten sen jälkeen se alkaa, mut en mä koe, että ehkä mä koen vaan, että mä haluan tai me halutaan tarjota Helsingille joku vaihtoehto, joka on vähän erilainen. Ei siitä, että se vaihtoehto puuttuisi tai että täältä puuttuisi jotain, mutta mä oon vaan sitä mieltä, että Helsinki on niin spesiaali, sillä on spesiaali tarina. Se on hieno kaupunki, kaunis kaupunki ja sille on niinku kiva antaa joku vaihtoehto. Se on niinku se, ehkä mistä mä tuun.
Mahtavaa. Ruokatunti keskustelee tänään ravintolan avaamisesta ja mitä se vaatii ja miten tehdään menestyskonsepti. Me käymme nopealla mainoskatkolla ja palaamme Kimi Mikkolan ja Jouni Rahikaisen kanssa ihan pian asiaan.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Kesä on tullut studiin, kuuntelet ruokatuntia. Täällä on Pipsa ja Merituuli ja me puhutaan siis ruoasta, koska tämä on ruokatuntia. Meidän vieraana on Jouni Rahikainen Maanosravintolasta ja Kim Mikkola pian ovensa avaavasta Inarista.
Meillä alkaa aika kohta loppumaan, mutta ennen kuin siirrytään juoruihin ja ravintolamaailman uutisiin, niin kertokaa meille teidän ruoasta. Aloita Jouni vaikka sä, että minkälaista ruokaa Maanoksessa tarjoillaan.
Joo. Eli meillä on Telakkakatu 5, tosissaan keittiö ja baari. Meillä on niinku tämmöiseen laadukkaaseen kotimaiseen raaka-aineeseen perustuva ruokatyyli. Ja kasviksista tykätään paljon ja niinku meillä on menu, mikä on kasvismenu. Ja sen lisäksi voi tietenkin tilata sitten niinku laadukkaita kotimaisia kaloja ja liharuokia. Erittäin rento mesta. Ja niin kuin halutaankin niin kuin työllä jaettavalla ruoalla ja sellaisella niin kuin enemmän semmoista rentoutta, että ei ihmistä tarvitse niin kuin jännittää sitä niin kuin ravintolakäyntiä. Että halutaan niin kuin, että kaikille olisi mahdollisimman helppoa sekä meille että asiakkaille.
Ja eikö teillä ole vähän ruokalista sille, että liha on niin kuin lisuke-asemassa tavallaan?
Kyllä.
Että se ei ole se niin kuin ruokalistan päättävä pääasia on se liha, vaan liha on niin kuin yksi lisuke siellä.
Joo, just näin. Ja sitten niin kuin etenkin halutaan antaa myös se niin kuin vaihtoehto, että ei ole pakko syödä sitä lihaa, jos ei sitä halua. Kyllä kasviksillakin pärjää ihan vallan mainiosti. Suomessa kasvaa pelkästään hyvää kasvista. Että joo. Semmoinen.
No mistä raaka-aineista tällä hetkellä kaikista eniten innoista? Nyt eletään toukokuun puolta väliä ja kamaa alkaa tulemaan metsistä ja ovista ja ikkunoista.
Joo, nythän on ollut ihan onnelliset ajat, kun on ollut näin aikaisessa tämä meidän kevät ja paljon saatu auringon valoa, niin parsat on tullut, ekat tullut erittäin hyvää. Se on aina semmoinen kiva kevään merkki. Sitten aina ollaan tietenkin tyytyväisiä noista Alberi yrttitarhasalateista ja yrteistä. Se on mun mielestä jotenkin hieno. Hieno koko tila ja niin kuin erittäin hyvät tuotteet. Ne nyt mainittakoon tuossa ensimmäisten joukossa.
Entäs Kimi, minkälaista, Inari nyt ei ole vielä kuukauteen edes auki, mutta sulla on varmaan jonkunlaista visiota, että minkälaista ruokaa sä haluat siellä tarjoilla?
Joo, siis sehän tietenkin kaikki ajallaan siinä mielessä, että tämä meidän nimihän on siitä hauskaa, että siellähän on niin kuin kaksoismerkitys, että se suomalaisille ensimmäisessä kertoo vaan pelkästään niin kuin tulee paikka Inari mieleen, mutta Inari on myöskin niin kuin silloin aika vahva aasialaisvaikutus, että Inari on niin kuin shintolaisuudessa niin onnellisuuden ja vaurauden jumalatar. Mä voisin tästä kertoa vaikka tunnin, mutta summa summarum, niin varmasti ollaan tuommoisessa niin kuin aasialaisessa estetiikassa ja suomalaisissa raaka-aineissa. Ja mitä mä tarkoitan aasialaisella estetiikalla on se, että ei tehdä mitään aasialaista fuusiokeittiöä, vaan että ajatellaan silleen niin kuin yksinkertaisesti raaka-aineita kunnioittaen puhtaita makuja, ei yritetä monimutkaista asioita, joita ei tarvii, ja sitten käytetään ehkä sellaisia tekniikoita, mitä ei ehkä normaalisti käytettäisi, koska suomalainen ruokakulttuuri varsinkin ravintoloissa pohjautuu aika pitkälle johonkin Välimeren keittiöön, ranskalaiseen, espanjalaiseen, italialaiseen, whatever. Niin tämä on ehkä se meidän juttu. Tämän hetken raaka-aineet, joista mä oon niinku henkilökohtaisesti todella innoissaan, niin litulaukkaa aika paljon, kuusen kerkkää, männyn kerkkää ja raaka-aineita mä odotan henkilökohtaisesti, niin on toi meidän ihan normaali kurtturuusu.
Kurtturuusu, sitä kurtturuusu oli viime kesänä siinä. Tapahamainen kurtturuusu, kurttuinen ruusu. Sitä oli siinä
Punajuuressa. Kyllä. Se oli joo, sitä mä odottelen. Se on ihan semmoinen niin kuin monikäyttöinen, hyvä mauste, aromaatti.
No, kerron nopeasti meidän kuuntelijoille vinkki, joiden pihat ja varsinkin heidän vanhempiensa pihat on täynnä sitä kurtturuusua, että mitä siitä näin niin kuin nopsaa voisi, niin kuin, mihin sitä voisi käyttää, no, suht helposti ilman, että niin kuin tarvii 12 tuntia.
Joo, ei, mä suosittelen ihan tämmöistä, että kerään ne terälehdet talteen, etsi jostain omenaviinietikkaa tai omenaetikkaa, joka on pastoroimatonta, jonka happoprosentti on suurin piirtein noin 2-3. Mikäli siinä on enemmän, no yleensä kaupasta ostettaa, siinä on 5 tai 6, niin vähän blandaa siihen omenamehuun mukaan. Ja sitten ihan vaan yksi osa terälehtiä, 4 osaa etikkaa ja sitten laittaa lasipurkki ja pitää huolta, että siinä on vähän painoa päällä, jotta ne kaikki menee sinne etikkaan. Ja sitten antaa niitä vaan olla 1-2 kuukautta ja sitten kattelee uudestaan ja mulle voi laittaa kiitos viestejä sitten.
Minkä kanssa sä tarjoat niitä?
No esimerkiksi punajuuri on aika hyvä, että se on niinku aika semmoinen, että sitten siinä vaiheessa kun ne punajuuret on valmiita, niin siinä kohtaa sun luultavasti on nämä ruusut jo siinä, niin sittenhän se on aika hyvä salaatti, pahdetut punajuuret ja sitten siihen ruusuterälehtiä ja siitä etikasta tehty vinaigretti, niin se on hyvin yksinkertainen tämmöinen kesäruoka, mikä esimerkiksi mä teen kotona aika useasti.
Tuommoista pastoroimatonta omenavinietikkaa saa ainakin ruohonjuuresta ja sitten sitä saa tuosta Isorobalan maat-niminen kahvila, joka on ihan fantastinen, niin siellä myydään raakaa pastoroimatonta omenavinietikkaa.
Mä rakastan kaikkia etikoita. Toi menee mulla nyt ostoslistalle saman tien. Ja ruusua rakastan myös.
Mm. Ihanaa. No niin, Merituuli on kaivellut uutisia.
Juu. Konepaja-alueesta, siellähän on niin kuin, kauhean kädenvääntö siitä, että kuka sen alueen ottaa haltuun. Ja mä oon kuullut juorua, että mahdollisesti tällä viikolla me saataisiin jonkunlainen päätös ainakin siihen, että kuka sen saa ostaa. Mutta se, että onko se Bruce Orek vai sitten tämä mystinen toinen ostaja. Siitä mahdollisesti kuullaan tällä viikolla, mutta mä uskon, että uutiset tähän liittyen ei kyllä lopu siihen. Tästä varmaan sitten väännetään kättä vielä vuosiksi eteenpäin. Varsinkin ottaen huomioon, että Bruce Orek on varmastikin rakennuttaja taustansa vuoksi ja sen vuoksi, että hän on toiminut Jenkeissä, niin hänellä on niinku tämä sopimusjuridiikka aika hyvin hallussa verrattuna VR:n kiinteistöosastoon. Ja sitten lisää uutisia konepajalta, niin ensiksikin Bruno Kirppis saa vihdoin terassin. Siellä kaadettiin hirveätä vauhtia pusikkoa viime viikolla ja terassi aukeaa heti, kun pusikot on siis kaadettu ja laitettu, löydetty sopivat kalusteet sinne pihalle. Et sitten voi särpiä olutta myös siellä ulkona. Kaikennäköistä tapahtumaa on siis tulossa myös kesän mittaan sinne Brunon Kirppikseen. Ja sitten
Kim Mikkola on avaamassa uutta ravintolaa.
Joo.
Kyllä vain, ja se on tämmöinen paikka kuin Wonderland Work Eat Drink Vallilassa.
Okei, eli se on siis tulossa, se on sitten se, mikä on tulossa Sturenkadun ja Aleksin kulmaan Meiraa vastapäätä. Ilmeisesti
Sanoisin Mikkola.
Joo, kyllä mä ajattelin, että voin mä avaa sinnekin ravintolaan. Ei se mua haittaa siis.
Niin, Kim Heiniö. Mäkään en huomannut
tätä suorassa lähetyksessä.
Ei mitään hätää.
Kim Heiniö.
Mä olin kanssa vähän niin kuin ihmeessä, että nyt on kyllä, että nyt on sitä väärä jätkä täällä radiossa. Niin.
Ja vähän me katsotaan, kun kundit huitoo tässä pöydän toisella puolella. Juu, mäkään en huomannut, että Kim Heiniö siis avaa Wonderland-nimisen paikan. Aikamoista pöhinää olisi sulla, Kim, jos
kyllä. Aika hyvin on onnistunut pitää asioita
niin,
salassa.
Kyllä.
Ihan takavasemmalta.
Joo, ja tosiaan siis tässä on tulossa tämmöinen konsepti, missä voi, missä on lounasravintola aamiaista, jotain kahvilaa iltapäivällä, että siellä voi mennä oman läppärin kanssa tekemään töitä. Ja joku tällainen niin kuin
yhteinen työtila meille, jotka teemme kotoa töitä. Hauska idea.
Joo. Ja sitten mä haluan suositella, mä kävin tätä Kampin K6 ravintolamaailmassa ja siellähän on monta eri pientä ravintolaa. Mun suosikki on se kiinalainen ja siellä varsinkin, kun siellä on tämmöinen Sichuan pippuri chili hässäkkä, mitä kannattaa ehdottomasti lusikoida paljon lautaselleen, niin sinne on myös avannut Saint Tortilla niminen burrittomesta. Ja burrittohan on vähän sellaista niin kuin kunnon mäiskettä. Mm. Se on sellaista, että sitten kun haluaa niin kuin tosi tukosaa, täyttävää, edullista, mutta maukasta, niin burrito on niinku semmoinen go to food. Mutta sitten se burritoskene mun mielestä Helsingissä ei ole ollut mitenkään kauhean laadukasta ennen se tortillaa. Niillä oli kerrankin nyt Stadista saa semmoista niin kuin mehukasta tortillaa, mistä oli kunnolla kastikettä. Se ei maistunut pelkille pavuille ja riisille. Ja mä suosittelen tilaamaan siellä. Sieltä saa tämmöisen kesadilla-annoksen. Ensinnäkin kaikki tortillat ne paistaa. Niillä on raaka taikina, ne lättäntää sen, siis vehnätaikina kuitenkin, niin ne plättää sen siinä vasta tilauksen jälkeen ja paistaa semmoisella isolla painoparilalla ja sitten sen jälkeen munannos täytettiin juustolla ja lihalla ja sitten siinä sai papusalaattia ja tomaattisalsaa sivuun, niin oli kyllä ihan sairaan hyvät. Voin suositella sitä, käykää maistamassa.
Ehdottomasti, kyllä. Eli menkää arvoisat ruokatunnin kuuntelijat kokemaan uusia ravintolaelämyksiä. Telakkakadulla Maannos ja kesäkuun puolivälissä Inari Albertin kadun ja Uudenmaan kadun kulmassa. Mä iloitsen, koska se on mun kotiin vastapäätä. Tää on niin mahtavaa.
Ja tarpeeksi lähellä, että minäkin pääsen niin. Itä-Helsingistä kätsysti metrolla.
Kyllä. Kiitoksia Kimi ja kiitoksia Jouni. Ruokatunti kiittää kuuntelijoita ja päästetään Henkka vapaaksi studioon.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.